For et par år siden eller tre, der læste jeg en artikel eller et interview med en præst, der hedder Magnus Persson, svensk præst, som var præst i en frikirke i Malmø, i United, hed kirken. Og han kom på en lang vandring sammen med menighedens ledelse. Og under den vandring, der stødte han på en mand, der hed Rosenius. Han begyndte også at læse noget Luther, denne frikirkepræst. Men han stødte også på Rosenius, hvor han siger, det er jo Sveriges bedst bevarede hemmelighed. Og det der med en sådan præst der, så begejstret for den mand, der hedder Rosenius, og det er fra vores eget land, det var simpelthen så forfriskende at møde. Og jeg synes egentlig, det blev så opmuntrende for mig, det der med at møde en, som har fundet rigdommen også i noget af den arv, som vi har fået med os i Luthers mission. I sommerferien, der havde vi givet hinanden lektier i afdelingsstyrelsen i Vestjylland, hvor vi skulle læse bind 6 i Gud helliggør. Og da jeg sad og læste den, så tænkte jeg, den tror jeg skal have med i tasken i løbet af det her efterår. Og det slog mig jo, det er jo 20 år siden, at den blev udgivet, den her serie. Udgave 2000. Det var i forbindelse med årtusindskiftet der. Og der kom jeg til at tænke på, der er jo mange børnefamilier. De var jo teenager dengang. Der er jo sikkert mange, der slet ikke har den her serie. Der er noget, vi skal have løftet frem, også for næste generation. Og det, jeg tænkte, det skal jeg gøre lidt af her i aften. For noget af det, som Rosenius, han fik noget gave til, det var jo at være en åndelig kirurg. Med præcision afdækker han jo de åndelige afveje og misforståelser. Og med sjælesørgisk indsigt, for han ledte mig til Kristus. For eksempel sad jeg der i sommerferien og læste, er min kristendom falsk? Bare det at blive mødt med det spørgsmål i et missionshus, er din kristendom falsk? Man våger jo næsten at stille sådan et spørgsmål. Og så evner han jo at beskrive netop, hvordan man kan, ikke nødvendigvis, at vi alle sammen skal være i hver enkelt situation, men man kan jo nogle gange opleve det sådan, at en bestemt synd, der er lige en, vi skal have klaret der, en bestemt synd eller en tydelig svaghed ikke er til at ryste af sig, så bliver man sat på de hårdeste prøvelser. Altså han sætter ord der på, hvordan man kan blive prøvet, også i kamp mod synden. Og der kan man jo komme ind i en, i en undren over, hvorfor virker det ikke rigtigt. Den frihed og kraft, der ifølge Guds ord skulle følge med troen og den nye fødsel, det mærker jeg ikke noget til. Og når jeg ikke mærker noget til det, jamen så må det jo betyde et af to. Enten er Guds ord og løfter ikke til at stole på, eller også er min tro falsk. Når jeg nu stadigvæk erfarer synden som et problem, og nederst på siden der synes jeg egentlig, det blev faktisk til hjælp for mig. En kristen må livet igennem kæmpe med synden. Og der er det jo sådan, at det du skal kæmpe imod, kan du naturligvis ikke være helt fri for. Forstår du logikken? Altså det du skal kæmpe imod, det kan du ikke være fuldstændig fri for hvis du er fuldstændig fri for det, så er der jo ingen kamp. Nå nej, tænker jeg. Det er jo rigtigt. Der vil altid være synd i mit liv. Jeg taler ikke om at slutte fred med det, men den her erkendelse af, sådan er det. Og det er så der, han også fører ind i den her forståelse af, at en kristen har altid to uforenlige naturer. Kristus på den ene side, og Adam på den anden side. Det nye menneske, det gamle menneske. Kødet og ånden. Og da jeg læste det, så tænkte jeg, det her er jo også noget, vi må kæmpe for forståelsen af, selv ind i vores egen organisation. Til frihed, også når det spørgsmål trænger sig på, er min kristendom falsk? Og netop den vinkel vil jeg komme noget ind på. Ikke lige spørgsmålet, men sagen. For der var en periode i mit eget liv, hvor jeg gik og kæmpede noget med, har Gud forladt mig? Det er modbydeligt at være i sådan mørke. Det er modbydeligt, når frelseren lader Satan sigte en sådan, som vi var inde omkring det i går. Nu vil vi begynde med at bede. Herre Jesus, vi takker dig for, at åbent står dit hjerte og din favn. Også når vi kan gå med en oplevelse af, at du har forladt mig. Jesus, jeg beder om, at vi også i mødet med dit ord i aften, må komme ind i en klar erkendelse af de her ting. At du igennem dit ord, dels må afsløre selvbedraget, men mest af alt, må lede os til den tro og til den frimodighed, vi møder i dit ord. Den frimodighed, den hvile, det er at stå ved vor Herre Jesu Kristi kors. Gode Helligånd, jeg beder om, at du særligt må anvende det her ord ind i det liv, hvor der måske sidder en eller anden, der er i det mørke. Jeg tror, Gud har forladt mig. Eller er på vej til det. Kom du selv. Og læg dette ord ind i vores hjerter. Amen. Det var en periode, hvor at, der var to afsnit. Et fra Nytestamentet og et fra Gammeltestamentet, som blev til hjælp for mig. Og det er de to afsnit, jeg godt kunne tænke mig at dele med jer her. Det første, det er fra Nytestamentet, Matteus evangeliet. Matteus 16. Og nu vil jeg vil ikke gøre det som de andre aftener, hvor vi læser hele teksten. Så vi tager det i små bidder. For jeg kunne godt tænke mig at begynde med det, der ligesom fangede min opmærksomhed den dag, hvor jeg sad med Matteus 16. Det er jo nemlig nede i vers 4. Sidst i vers 4. Og han forlod dem og gik sin vej. Nu nævnte jeg en af aftenerne det her med at blive stille over for Guds ord, også blive stille for, er der en sætning, er der et udsagn, der ligesom fanger mig? Og den dag, der var det her, de her syv ord. Han forlod dem og gik sin vej. Sådan en frelser har du. Der kan forlade dig og gå sin vej. Og det, der forstyrrede mig, det var jo, at det var den følelse, jeg sad med. Det blev så anledning til, at man må læse de her vers en gang til. Hvem er det, han taler til? Jo, det er jo vers 1. Farisæerne og saddukæerne, som kom hen til Jesus. Læg mærke til det. Det er mennesker, der kommer hen til Jesus. Det gør de fleste i det her land jo ikke. Men her møder vi nogen, der faktisk gør det. Så langt, så ligner jeg dem. De kommer for at sætte ham på prøve. Og bad ham om at vise dem et tegn fra himlen. Og han sagde til dem, ved aftentid siger I, det bliver godt vejr i morgen, for himlen er rød. Og om morgenen siger I, det bliver dårligt vejr i dag, for himlen er rød og truende. Himlens udseende forstår jeg tyde, men tidernes tegn kan I ikke tyde. En under utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end Jonas tegnet. Og han forlod dem og gik sin vej. Det er jo overraskende, at han siger det til dem, men tidernes tegn kan I ikke tyde. Overraskende, fordi tidligere i Matteus evangeliet har vi faktisk mødt at de vise mænd kommer til nogle af de her folk og spørger om, hvor skal jødernes nyfødte konge fødes? Og de kan deres kram. De kan svare ud fra skrifterne. Og de siger, at han skal fødes i Betlehem i Judæa, for således står der skrevet. Og så citerer de fra Mika. Så det er egentlig overraskende, at de skal møde de her ord. De var bibellæsere. Nu kom de til Jesus. Og det er så dem, han forlod. Så langt ligner jeg dem. Så langt ligner du dem. Du sidder her og lytter til Guds ord. Men der bliver spørgsmålet jo presserende. Hvordan er det med det største tegn i verdenshistorien? Slægten skal ikke få andet tegn end Jonas tegnet. Det har vi også mødt tidligere i Matteus evangeliet kapitel 12, som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter. Sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Hvis du har været her før, så har du jo hørt om Jonas tegnet. Så har du hørt om ham, der blev korsfæstet for dine overtrædelser, lagt i en grav og oprejst igen på den 3. dag. Og i min situation, jeg har hørt om det, jeg har prædiket om det. Og alligevel så kommer sådan 4 vers ind og spørger, hvordan er det med det tegn? Kender du ham? Ja, det gør jeg. Jeg har hørt om ham før. Men kender du ham som dit livs største behov og som din daglige trøst imod dine syndere? Det er jo sådan, som vi også møder det i det her bind, jeg er begyndt med at citere lidt fra, at troen er enten i tiltalende eller i aftalen. Det citat, han bringer af Luther, at troen er altid enten tiltagende eller aftagende. Nådelivet er altså enten i vækst eller tilbagegang. Åndelig stillstand medfører åndeligt tilbagefald. Sådan er det også i forhold til Jonas tegnet. I samme grad, det tegn og trøsten ved det tegn forsvinder. Ja, der vokser også ønsket om et tegn og et bevis for min kristendoms sandhed. Eller tegn på dit kristenlivs ægthed. Det er jo det, vi møder her. Det er du ikke alene om. Det ligger i os alle sammen. Vers 4. En ond og utro slægt kræver tegn. Det ligger i menneskehjertet. Der hvor troen er aftagende. Der hvor Jonas tegnet ligesom forsvinder. Der vokser ubevidst ofte ønsket om et krav, et tegn frem. Sådan er det med en ond og utro slægt. Siger du dermed, at jeg er ond og utro? Det siger Guds ord. Det siger Jesus. Og her afslører han jo menneskehjertets dybeste problem. At hjertet ikke kan tro, som vi også siger det i vores lille katekismus. Af mig selv tror jeg, at jeg ikke kan tro. Men Helligånden drager mig ved evangeliet. Sådan er din situation. Men det skal du vide, at Gud har givet os et tegn, og ikke noget andet tegn end Jonas tegnet. Og det er tegnet fra himlen. Du som ønsker et tegn eller et bevis på Guds eksistens, du får ikke noget større, du får ikke noget herligere tegn end det tegn, at Guds søn blev menneske. at han steg i vor jammer ned så dybt, som ingen ved, som vi synger i en sang. Ja, at han steg ned i slam og døn for at hive dig op derfra. Han bar synden op på korsets træ. Han smagte syndens løn, døden, som jo betyder adskillelse fra Gud. Han smagte helvedes gru, for at du i dommen skal gå fri fra det. Og på den tredje dag, der blev han oprejst fra de døde til din retfærdighed. Så du kan møde Gud og være i den hellige Guds nærvær i evighed, uden at skulle dø, uden at skulle være adskilt fra ham. For synden, den er fjernet. Det er tegnet fra himlen. Og jo mere man standser op for den virkelighed, jo mere må man spørge, menneske, hvordan kan du spørge efter noget større tegn end det? Kan du ikke høre, hvordan det er vantroen, der siger, jeg vil have noget større? Det er den himmelske gave. Og så kan vi bede om noget større. Ved frokosten derhjemme her i dag, der kom vi til at snakke om det her med at give fødselsdagsgaver. Der er en i familien, der har fødselsdag. Og jeg kom til at tænke på en episode, hvor jeg var over at besøge nogle af mine venner i København. Jeg havde på en møderejse derovre, jeg havde noget ekstra tid, så jeg ringede til dem og spurgte, om de gav en kop eftermiddagskaffe, inden jeg skulle med toget hjem til Jylland. Jeg skulle være velkommen. Der var lidt rodet, fordi de lige har haft børnefødselsdag i løbet af formiddagen der. Men nu var de andre kammerater taget hjem, så jeg var velkommen. Børnefødselsdag, tænkte jeg. Bummelum. Man kommer ikke forbi uden gave, tænkte jeg. Så ind omkring Føtex og hen i legetøjsafdelingen. Åh, hvor gammel er han nu, han er blevet. Den bitte purk der. Og jeg fandt jo ud af, at legetøj, det er jo faktisk dyrt. Jeg er jo single, så jeg har ikke den store erfaring. Nu har jeg så fået nogle nevøer og niæser, men hold da op, det er dyrt, tænkte jeg. Nå, men jeg vurderede det der frem og til. Jeg synes godt nok, de store der, de var, og jeg var jo ikke inviteret, det var bare sådan. Nå, jeg fandt en lille bil, og den blev pakket ind. Jeg kommer op, får den afleveret. Og der kan jeg godt se, du ramte ved siden af. Og moderen, hun prøvede ligesom at prøve at piske en stemning op, og jeg så tænkte, lad nu bare ligge. Det er alligevel en underlig følelse, det der med at give en gave, som ikke bliver værdsat. Nu er det en lille ting, ikke? Men alligevel. Og det er ikke hans skyld. Det vil jeg også understrege. Men det kommer jeg til at tænke på også i forbindelse med det her tegnet fra himlen. Hvordan tror du, Gud har det? Når det tegn ikke tilbedes, ophøjes og er alt vor ros og vor ære. Han har ikke givet os noget større. Denne slægt skal ikke få andet tegn end Jonas tegnet. Og så er det, du møder de ord, og han forlod dem og gik sin vej. Når du stiller krav og kræver bevis på, at din kristendom er rigtig, når du stiller krav til Jesus, der er du ved at bevæge dig bort fra Jonas tegnet. Og det kan ske også for dig som en kristen. Jeg vil prøve at komme med nogle eksempler. Du kan have vandret den tid sammen med Jesus. Og der kan du savne også det her med at se, at det ligesom virker. Og ubevidst så kan du blive mere og mere optaget af åndelige gaver, velsignelser. Og så søger du sådan bevis på, at din kristendom er en levende kristendom. Du spejder efter, om du kan se nogen forvandling. Det kan være sejr over synd. Det kan være det at se og erfare også Guds synlige indgriben i forbindelse med sygdomme i mit liv. Nu har jeg bedt og bedt og bedt. Det kan være et tegn på åndsudrustning. For eksempel at få klarhed over, hvad er min nådegave? Det kan være et ønske om mere ånd og kraft i tjenesten. Og man spejder. Men man søger ikke ved Jonas-tegnet. Det ene tegn, korset. Og det samme, det kan ske også i vores fællesskaber. I vores menigheder. Akkurat det samme kan ske der. At man søger tegn på, at det er en levende menighed. Er der tjenestvillighed? Er der offervilje? Eller er det selvoptagethed og egen vilje, der råder? Eller man spejder efter, hvordan er det med antallet? Vokser det? Eller er der tilbagegang? Og hvis ikke disse tegn findes, så prøver man af al kraft at finde frem til løsninger, der kan fremme de her ting. Men når du og jeg, eller når menighederne ikke længere søger Jonas-tegnet i al sin nød og fattigdom og elendighed, ikke længere søger korset til fornyet frimodighed og glæde, der er det et spørgsmål også om tid for os i dag, før at disse 7 ord opfyldes på os. Han forlod dem og gik sin vej. Og det kan ske også hos os. Når man bliver standset for sådan ord i sin andagsstund, så må man have hjælp til at bede. For man ved snart ikke, hvad man skal sige. Og så finder man ud af, at der er godt nok en god sang. Den beder jeg. Jesus, hold mig ved dit kors. Nær ved livets kilde. Fri og åben for enhver er den strømmemilde. Jesu kors. Al min ro skal være. Og i evighed, jeg vil juble til dets ære. For ved det kors, der er jeg frelst. Og ved det kors er livet. Som sagt, der er 2 tekster. Det her, det var den ene tekst, der mødte mig i den her tid, hvor jeg gik i det her mørke, har Gud forladt mig? Og så læser jeg om, ja, det kan min frelser jo finde på. Den anden tekst, der mødte mig i den tid, det var en tekst fra Esajas bog. Og det er så den anden tekst, jeg gerne vil dele med jer her, fra Esajas bog, kapitel 54. Der møder vi noget overraskende der i kapitel 54. Hvor Esajas siger sådan, råb af fryd. Tredje linje, bryd ud i jubel. Råb af glæde. Men det, der er overraskende, det er dem, han siger det til. Råb af fryd, du ufrugtbare. Du som ikke fødte. Bryd ud i jubel. Råb af glæde. Du som ikke fik vejr. For den enlige kvinde får flere børn end den, der er gift, siger Herren. Ser du nu, det her er jo et vers, som ved jeg er blevet til hjælp og trøst, også for mange singler. Men det er altså først og fremmest talt jo til Guds folk. Og der er det overraskende, netop at han siger det til dem. Råb af fryd, du ufrugtbare, du som ikke fødte. Hvis du lige tænker efter, hvornår er det, at jublen og fryden er mest fremme i dit liv? Hvornår er det, du føler dig gladest i dit kristenliv? Jamen, jeg synes, det er, når andagslivet kører, når jeg har nogle gode og rige bønnestunder, når folk er taknemmelige efter en møderække, ser man også kan få blive til velsignelse ind i menigheden. at man også synes, jeg har fået hjælp også i kampen mod synd. Man ligesom kan se, ja, så synes jeg faktisk, så er det sådan en tid, der er man glad. Men i sådan en tid her, hvor det er goldt, dødt, tomt, så råber fryd, bryder ud i jubel, råber af glæde. Hvordan kan du sige det? Her er altså en utrolig rig trøst. Også til dig, som ikke ser og erfarer frugt og velsignelse i dit liv med Gud. Og her tænker jeg jo særligt på dig, som måske også nu er i en periode, hvor du synes, det hele er så goldt, kedeligt måske, tomt, intet sigende. Det kan være, at du har stået i noget arbejde i mange år. For eksempel i børneklub eller juniorklub. Eller nogen af jer arbejder på den kristne friskole. Og måske du holder andagter der med jævn mellemrum. Måske har du også kristendom med børn. Hvor mange børn er det blevet til i Guds rige? Ved du, om der er sjæle, der har nået himlen? Det kan også være, at du har fået en vidnetjeneste blandt dine naboer og kollegaer. Du har også faktisk fået lov til at vidne for dem. Og måske også vidne for nogen i familien, eller måske har du stået i en forkyndertjeneste i mange år. Hvor mange børn i Guds rige er det blevet til? Og for min del, så er det noget af det, jeg også kæmpede med. Hvor mange børn, frelste sjæle, er det blevet til? Og når det så er koblet sammen med, at man går med følelsen af Gud, han har forladt mig, og går med følelsen af, han har forladt mig også på grund af forhold i mit liv, så er der virkelig ikke nogen grund til at råbe af fryd. Eller når Guds folk ser sig omkring, og så ser man flere steder, at ja, nogle steder må man jo selv missionshus, og andre steder, der går det tilbage antalsmæssigt. Hvor mange er det blevet til? Hvor mange er der blevet føjet til igennem årene? Og i de tider, hvor man ser sig omkring, og tilsyneladende må konstatere, ingen, ja, hvordan kan du så sige, Esajas, råbe fryd, bryd ud i jubel, råbe glæde? For jeg synes, nej, jeg har grund til at klage, sukke og græde. Det er som om Gud har forladt mig. Hvordan kan du, Esajas, sige, råbe fryd til sådanne? Bryd ud i jubel, råbe glæde. Der, den lang fredag, hvor jeg faktisk sad og læste Esajas 53, der blev prædiken i kapitel 54, vers 1. Da jeg så gik tilbage til Esajas 53. For det kan Esajas råbe af fryd, bryde ud i jubel og råbe af glæde, når man kender Esajas 53. For her møder du nemlig Jonas-tegnet. Der møder du prædikenen om ham, der blev gennemboret for vores overtrædelser, knus for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Der kan man råbe af fryd i al sin fattigdom. Fordi han kender det Jonas-tegn, at det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Vers 10. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom. Læg mærke til det. Og få et langt liv. Og Herrens vilje lykkes ved ham. Ikke ved dig. Det er i hvert fald ikke din erfaring. Men Herrens vilje lykkes ved ham. Og i samme grad, du står der, lykkes Herrens vilje også med dig og din tjeneste. efter sin lidelse, ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Og det udsagn, det blev også vældig stærkt for mig. Han mættes ved sin indsigt. Fordi Jesus ved, hvad denne korsdød og opstandelse nu betyder for dig og mig, mættes han. Og jeg må bede, giv også, at jeg må blive mæt her. Han mættes ved det, han ser. Giv også, at jeg må blive mæt ved den indsigt. Derfor kan du råbe af fryd, du ufrugtbar. Bryd ud i jubel og råbe af glæde, du som ikke fik vær. Derfor. Og så synes jeg, det blev endnu stærkere så at prøve, efter vi nu lige har set lidt på Esajas 53, og så prøve at læse hen over kapitelinddelingen. Men ikke bare være set, men også se, hvilke ringvirkninger der er det, at frydes over Jonas-tegnet. For det har virkelig store perspektiver, vers 2. Gør mere plads i dit telt. Spænd teltduen ud. Spar ikke på den. Gør bardunerne lange og slå pløkkerne fast. Det er kirkevækst, jeg har syn for, du. Når vi i vores fattigdom råber af fryd over Jonas-tegnet, så lover Herren, og så er det på Herrens bord, og så lad det virke. Så at menigheden må udvides. Det er Herrens løft. Vi bliver stående her og fryder os over Jonas tegnet. Jeg er ikke nok med det, men du møder også missionsperspektivet. For du skal brede dig mod syd og nord. Dit afkom for folkeslag i eje. De skal bosætte sig i forladte byer. Han har jo ret, jeg mener det var Fritz Larsen, der sagde det sådan, at mission fødes på Golgata. Du har det her. Der hvor Guds folk fryder sig over Jonas tegnet, så bliver der ringvirkninger, også til folkeslag. Det folk har ingen grund til frygt, vers 4, frygt ikke. Du bliver ikke til skamme, vær ikke beskæmmet, du bliver ikke vanæret. Vers 5, for din skaber tager dig til hustru. Herskars herre er hans navn, Israels hellige, løskøber dig. Løskøber, hvordan vil Jonas tegne? Ved Esajas 53 virkeligheden? Ved din frelser og herre Jesu Kristi kors? Han kaldes hele jordens Gud. Vers 7. Et kort øjeblik forlod jeg dig. Vers 8. I overstrømmende vrede skjulte jeg et øjeblik ansigtet for dig. Og da jeg nåede derned til, så måtte jeg sige, et kort øjeblik. Jeg synes, jeg har stået på alt for længe. Og i min situation, jeg vidste også godt, der var noget i mit liv, som kastede den skygge ind over. Du har sikkert forladt mig. Og så møder man det. Jeg ved godt, at det er sagt til Israel og til Guds folk, men det, at ordet ligesom når ind der også, i ens eget liv. Jeg ved ikke, om jeg kan sige, at jeg var 100% forladt af Gud, men den oplevelse her, den havde jeg. Et kort øjeblik forlod jeg dig. Men i stor barmhjertighed tager jeg dig tilbage. Vers 8. Men i evig troskab viser jeg dig barmhjertighed, siger Herren, der løskøber dig. For nu har du fundet tilbage til Jonas tegnet. For mig er dette som Noas dag. Som dengang jeg svor, at Noas vandflod ikke skulle komme over jorden igen. Sådan sværger jeg nu, at jeg ikke vil blive vred og true dig. Du, som har fundet tilbage til Jonas tegnet. Bjergene kan rokkes. Højene vakle. Altså noget af det, som står mest fast. Selv det kan rokkes. Men min troskab mod dig rokkes ikke. Og min fredspagt vakler ikke, siger Herren, der viser barmhjertighed. Min fredspagt, ja, det er jo den, vi har læst om i Esajas 53. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Den pagt vakler ikke. Så kan det være så mørkt, så goldt, så livløst, så tomt. Men du, som har hørt om vor Herre Jesu Kristi kors, du har al grund til at råbe af fryd. Selv når det er døde vand. Bryd ud i fryd og råbe af glæde. For jeg kender Jesus. Eller du kan gøre det, som vi skal synge det. Nu lover pris. Jeg ved ej mere, som står tilbage. Alt er færdigt. Hvad end hos mig jeg føler, eller ser, er lammet dog den ære værdigt, at det for mig har sonet alt, og tusindfold, det vil sige tusind gange for mig betalt alt, ja alt. Når jeg synger den sang, så kommer jeg til at tænke på en samtale, jeg havde på Ung Uge et år. Jeg husker ikke, hvad samtalen faktisk drejede sig om. Jeg husker bare, at jeg skrev det her vers ned til vedkommende. Og så skrev jeg også med store bogstaver. Alt er færdigt. Så drejede papiret, og så skubbede jeg over til hende. Og sjældent har jeg set en i så forklaret et ansigt. En LMU'er, som har brug for at møde denne sag, som Rosenius han så stærkt har fået sat ord på. Så tænkte jeg, det budskab, det må vi have med til næste generation. Der er en der så livet i det. Og et af de vers, jeg klynger mig til ofte, vers 3, når jeg er kold, så er han varm. Er jeg adspredt, så er han andægtig. Åh, hvor er det godt, når jeg er adspredt i andagsstunderne, og al fromhed, det er gået fløjten, så er han andægtig. Når jeg er syndig, svag, arm, det vil sige fattig, så er han hellig, rig, almægtig. Jeg føler uselhed i mig. Min hellighed har han i sig. Der har du den her samtidighed. Fattig, gold, usel. Men min hellighed har han i sig. Ja, i sig. Så kan du råbe af fryd, bryd ud i jubel midt i al din uselhed. Herre Jesus Kristus, vi takker dig for dit kors, og giv det aldrig måske for os, at vi bliver stolt af andet end det kors. Og Jesus, jeg beder om, at det ikke bare må være løse tanker i vores forstand, men vi beder om, at du ved din ånd vil levende gøre det for vores hjerter igen og igen. Så vi i troen og i ånden må råbe af fryd og bryde ud i jubel og råbe af glæde. For jeg kender Jonas tegner. Det største tegn, den største gave fra himlens Gud. Herre, giv os at tage vare også på det ord. Hos os. Og giv os noget og vis dem til os at række dette tegn videre til næste generation. Herre, hør vor bøn. Amen.